ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Qəribə adam adlanan bu radiodastan tanınmış xanəndə və tanınmış məcnun Baba Mahmudoğlunun onsuz keçən 75 illik yubileyinə həsr olunur. Beşinci ilin iyulunda Baba Mahmudoğlu Fransada keçirilən Beynəlxalq Musiqi Festivalına qatılıb vətənə dönmüşdü. İz proqramı onu Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna dəvət edib söhbətləşmişdi. Elə ilk sualdan Baba Mahmudoğlunun qəribə adamlığı üzə çıxdı. Söhbətin sonunda bunu özü də etiraf etdi və mən qəribə adamam dedi.
Yəni, mən qəribə adamam.
Xanəndə ilə düz 37 dəqiqəlik proqramın efir müddətini xeyli aşan bir söhbət alındı. O səbəbdən həmin söhbətin heç yarısından da istifadə edilmədi. İndi 11 ildir izin arxivində qalan müsahibə diqqətə yetiriləcək.
Xoş gördük, maestro.
Çox sağ olun.
Öncə təbriklərdən başlayaq, maestro. Gözəl səslər sərgisinin qalibi seçilmişsiniz. Təbrik edirik. Biraz o yarışmadan danışın və onu da söyləyin görək 65 yaşında qalıb qalib olmaq çox mu çətindir?
Çünki oldun dəyirmançı çağır gəlsin dəyən çoran
Hanım qız, hər bir bəşər zümrəsinin söz dəyirmanı var. Bu dəyirmanda dənini üyüdür, dinləyicilərə, tamaşaçılara, eşitənlərə, sevənlərə çatdırır. Mən də istədim söz dəyirmanından bir musiqi parçasını sizə çatdırım. Sizin sualınız çox gözəldir. Mən Azəri Türk övladıyam. Mən yer şarının hansı nöqtəsində olsam, mənim qabağımda mübhəm bir bayraq var. Bayrağın üstündə Azərbaycan sözü yazılır. Çünki bayaqlar dedim ki, mən insan mənəviyyatının, insan vicdanının iki həddində dayanıram. Sıfır və maksimum həddində. Səmədurun gözəl dedi. Daha yalnız şairimiz vicdan dedikləri bir həqiqətdir. Beşiyi, məzarı əbədiyyətdir. Biz də bu beşik və məzar arasında dayanmışıq. Çünki 20-ci əsrin tarixində insanın ömür daşının üstündə 8 rəqəm və bir tire var. 4 rəqəm solda, 4 rəqəm sağda, ortada tire. Tire insanın bu dünyadan o dünyaya getdiyi körpüdür. Çiynində də xurcun var. Bizim Qazaq tərəfindən xurcun deyirlər. Bizim bütün əməllərimiz o xurcunun içindədir.
Ömür tarixçəsi. Baba Mahmudoğlu Mirzəyev 1940-cı ildə Qazaxda doğulub. 1956-cı ildə orta məktəbi qızıl medalla bitirərək Neft Akademiyasına, o vaxtki adıyla Neft və Kimya İnstitutuna daxil olub. Yaxşı səsini görən tələbə dostları onu əfsanəvi xanəndə Seyid Şuşinskinin yanına aparıblar. Beləcə Baba Mirzəyev o zamanlar Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbində muğamın sirlərini öyrədən Seyid Şuşinskinin yetirməsinə çevrilib. Daha sonra o dövrün say seçmə ansamblarında solist olub və 1962-ci ildən Opera və Balet Teatrında çalışmağa başlayıb. Leyli və Məcnunda Məcnun, Aşıq Qəribdə Aşıq Qərib, Əsil və Kərəmdə Kərəm, Koroğluda Təlxək, Şah İsmailda Şah İsmail xanəndənin taleyində Mir Seyid obrazlarını yaradıb. 1992-ci ildə xalq artisti adını alıb, 2005-ci ildə təqaüdə göndərilib. Azadlıq Radiosunun Qəribə Adam radiodastanında gerçək xalq sənətkarı Baba Mahmudoğlunun xatirəsini anırıq.
Mənim məqsədim nədir? Deyirəm, ey ulu xilqət, sən varlığı icad edənsən. Füzuli dedi ki, ismin ilə başladım, ey arizular məzhəri, ey olan zati, gəni, ey gənci, dövlət sərvəri, ey səxavət mənbəy, ey varlığı icad edən, ey qədim mülk fənasız, ey dəyişmət cövhəri, ey ümumə lütf edib şadlıq səfasını bəxş edən, ey təbibi qəlb olan, ey həll edən müşkülləri. Qibləgahım olmaram qul səndən özgə kimsiyə, tanrısan, ruzu verənsən, yoxdur səndən digəri. Qəlbimi nurunla açdın, nula araşsan nitqimi, verdiyin nemətlər olsun ta ki dillər əzbəri nitqi verdinsə. Gözəl söz söyləmək də lütfü, şeirim ilə zahir olsun gizli hikməsi bəri, lütfün əlası sözün bilməkdədir mənasını, həmd qıl vermiş Füzuli haqq sənə bu göhəri. Mən bu sözə böyük fundamental bir mahnı yazmışam, Cagah məqamında, qabağından azan demişəm ərəb dilində və bunu şeyxlə hazırlamışıq biz ki, bütün dünyaya mən bu mahnı yayım. Yəni, mən Azərbaycandan başladım. Mən Azərbaycan deyəndə muğam başa düşürəm. Mən Azərbaycan Türk dünyası deyəndə mən aşıq musiqisi başa düşürəm. Mən Azərbaycan deyəndə Azərbaycanın qəhrəman övladları, qəhrəman oğlanları və qəhrəman qızlarını başa düşürəm. İsmətli xanımlarımızı başa düşürəm. O pələn kimi dayanan, qaçaq nəbi kimi dayanan, Koroğlu kimi dayanan, gözəl, bığlı oğlanlarımızı başa düşürəm. Mən dünyanın hər yerində bunu təbliğ edirəm. Ey dünyanın insanları, istedadları qoruyun. İstedadsızlar onsuz da özlərinə yol tapacaqlar. Heinrich Heine. Bir neçə il bundan əvvəl Fransadan bir firmanın nümayəndəsi gəlib Azərbaycan oxuyanlarını yazdı. Məni təqdim etməmişlər bu siyahıya. Çünki mənim qəribə bir tale yazım var. Tale Aristoteldir, Aleksandr Makedonski müəllimi. Deyir, tale baş barmaqla suda yazılmış yazıdır. Barmağını qaldıranda onun şifrlərini Allah oxuyacaq. Yenə Füzuliyə qayıdıram. Deyir ki, fələkdə hər bəla varsa mənə nazil edir aya. Nə şahəm ki bütün aləm rahat olur pənahimdə. Fələk əl çək bu adətdən. Mənə gəlsən cəfa etmə, mənə yox canına rəhmet. Yanarsan bərqahimdə. Mənim taleyim belədir ki, mən bütün hər şeyi dişimlə, dırnağımla gərək qazam əldə eləyəm. Mənim arxa köməyim yoxdur. Yaxşı ki, Allah Taala məni yaradan xilqət mənim taleyimə mənim səsimlə yazıb. Nəhayət təsadüf nəticəsində həmin firmanın müdiri mənə rast gəldi. Dedi, sizi mənə nişan veriblər. Siz də oxuyansınız. Dedim, bəli. Dedi, biz sizi yazmaq istəyirik. Dedim, mənə bir həftə icazə verin. Bir həftə ansamblla məşq elədik. Gözəl, orijinal bir səs gəzişmələrindən möcüzəli bir proqram yazdıq verdim ona. Bir aydan sonra faks gəldi ki, siz Fransanın Marsel şəhərinə və Napoleonun anadan olduğu Korsika adasında kilsədə mikrofonsuz konsert verəcəksiniz. Biz dəstəni götürdük, getdik, orada dəhşətli konsertlər verdik. Tüm salon qalxıb ayağa, bravo, baba Mirzayev, bravo, baba Mirzayev deyən qışqırırlar. Məni maraqlandıran bir şeydir ki, Napoleon ki deyir ki, sənət gözəlliyin qabağında imtihan verməkdir. O Napoleonun anadan olduğu yerdəki Korsikadakı mən konsert verəndə mənə gəldilər, dedilər ki, demokratik ölkə olduğuna görə burada bir gimnaziya var. Uşaqlar oxuyurlar orada. Siz nə onların görüşünü təşkil eləsək, necə? Dedim böyük məmnuniyyətlə. Dedilər, nə qədər para verəcək? Dedim mən para almıram. Mən körpələrdən, çocuqlardan para almıram. Mən onlarla danışmaq istəyirəm. Nə isə tərcüməçi ilə mən danışır Azərbaycan xalqının mənəvi dünyası, onun ədəbiyyatı, onun əsərləri, fəlsəfi dünyası haqqında olaraq başladım mühazirə oxumağa. Dedim ki, nə qədər burada fransız var? Uşaqlar dayanıblar, hamısı bir 500 nəfər uşaq. Təqribən bir 100-150 nəfər barmağını qaldırdı. Dedim, nə qədər ingilis var? Təqribən bir 100 nəfər də ingilis barmağını qaldırdı. Dedim, nə qədər burada ərəb var? Təqribən bir 10 nəfər. Gördüm, dodağı zad, qalın qara zəncilər də var. Dedim ki, fransızlar, mənə qulaq asın, tərcümə eləyirlər gözəl. Dedim ki, siz dünyaya Victor Hugo gətirdiniz. O səfillər əsərini yazdı. Bu əsəri yazmaqda məqsədi vardı. Jean Valjean obrazını yaratmaq, dünyada ədalət məhkəməsinin qabağında dayanan ədalətli, vicdanlı bir obraz yaratdı. Victor Hugo dünyanın ən dahiyana bir şəxsidir. Dedim, ingilislər, siz dünyaya Shakespeare gətirdiniz. Romeo Juliet də yazdı, Hamlet yazdı, Macbeth yazdı, Otello yazdı. Dedim, sizin Shakespeare'nizin də, dedim, sizin Victor Hugo'nuzun da müəlliminin vətənindən gəlmişəm. Ərəb dilində müəllim öyrədən deməkdir. Nizami, bəşər şeirinin intibahının müəllifi, 12-ci əsrdə böyük dahi şair, 5 əsər yazdı Xəmsə. Dedim, mən xahiş edirəm, qalxın ayağa, hamısını qaldırdım ayağa. Dedim, Nizami 3 hecadır. Nizami, bunu əzbərli. 10 dəfə təkrar elətdim uşaqlara. Xorla oxudurdum onlara. Ta düz gələnə qədər. Dedim, indi Nizami o vətəndə doğulub ki, o 4 hecadır Azərbaycan. Fransızlar r deyə bilmir, x deyirlər Azərbaycan. Dedim, Azərbaycan deyin. 10 dəfə təkrar elətdim bunlara. Dedim, indi bax, həmən Nizaminin doğulduğu Azərbaycan vətənindən gəlmişəm. Onu xəritədə siz çətin görəcəksiniz. Kaspiyan dənizinin böyründə balaca bir ölkədir. Petrol çıxır orada. Mən onun sələflərini. İndi mən Nizamiyə anası hansı dildə layla çalıbsa, sizə o musiqini oxuyacam, qulaq asın mənə. Mən bir saat olaraq konsert verdim. Dedim, indi mən nə bilirəm? Sizin gələcəyinizdən Newtonlar, Shakespeare'lər, Heraklılar, Anteylər, Aleksandr Makedonskilər, Napoleonlar, Yani orada Da Vinci'ler, Michelangelo'lar, Rafael'ler, Titianlar yetişmeyecek. Bu insanın alın yazısıdır ve yadınızda iki söz kalacak. Nizami ve Azerbaycan. Mənlə razısınız mı? Dediler, bəli, biz bunu əzbərləyəcəyik. Hanım kız, mən çox vətənpərvərəm. Mən şovinist bir adamım. Şovinist müsbət mənada. Mən progresiv şovinistim. Regresiv yox. Mən vətənimi və xalqımı çox sevənim. Çox şükürlər olsun ki, dünya nəhayət başa düşdü ki, bütün dünya musiqisinin ən yüksək Everest zirvəsində Azərbaycan muğamı dayanır. Mən 1997-ci ildə Türk parlamentinin sədri Mustafa Kalemli xüsusi dəvəti ilə Akademiyanın Dilçinin İnstitutunun direktoru Ağam Saxundov, mən Polat Bülbüloğlu deputat kimi və Vaqif Səmədoğlu Yazıçılar İttifaqının üzvü kimi biz ora dəvət edildik Karaman şəhərinə. Yunus Əmrə törəninə qatıldıq biz. Məni məndə sorma, məndə deyiləm. Bir mən vardır məndə, məndən içəri deyən Yunus Əmrənin vətənində və türk dilini 720 illiğına. Karamanlı Mehmet deyir ki, Küşələ sokaqlarda kim başqa dildə danışsa onun dili kəsiləcək. O dildən türk dilinin dövlət dili qəbul edilmək tarixi elan edir. Mən 15 dəqiqə vaxt verdilər və bütün dünyaya translasiya edilir. Dedim, mənə diqqətlə qulaq asın. Dedim, varlığı icad edən Allah var. Bütün dünyanın türkoloq alimləri türk dilində elə danışır ki, Çinli, İngiliz, Fransız, türkün özündən gözəl. Hamısı professor alimlər, böyük dilçilər. Dedim ki, Allah Taala varlığı icad edəndə qalaktikalar yaratdı. Kvazi qalaktikalar yarandı. O qalaktikalardan bizə məlum olanı günəş qalaktikası, onun ətrafında planetlər fırlanır. O planetlərin içərisində yeganə planeti, yer kürəsi, orada canlılar var. Canlıların bütün canlının səsi var. Hətta yarpaqların da səsi var. Zaman gələcək bu yarpaqların bir-birindən danışmaq şifrləri açılacaq. Necə Şampalyon ömrünü həsr elədi Misir piramidalarının şifrlərini açmaq üçün. Böyük fransız arxeoloqu. Mən Misirdə olmuşam o muzeydə. Dedim ki, indi qulaq asın. Bütün canlıların səsi monotondur. Bizi məhv edən mikrobların da səsləri var. Bir-birindən danışırlar. Dünyada yeganə iki canlı var ki, onun səsinin təkrarı yoxdur. Biri canlıların ən yüksək zirvəsində dayanan əşrəfi insan, biri balaca quş bülbül. Bülbülə Allah təala 15 il ömür verirsə, 15 il təkrarsız səslə oxuyur. Dedim, Azərbaycan türk musiqisinin 12 adı var. Yer üzündə yeganə xalqdır. Bütün dünya xalqlarının musiqi adı 7-dir. Maksimum Azərbaycanınki 12-dir. Dedim 12 laf fikir verin. Fortepianonun 8 oktavası var. 8 oktava içərisində sonsuzluğa qədər permutasiyon qurmaq mümkündür. Səs çalarlığı qurmaq mümkündür. Bütün dünyanın Beethoven'dan tutmuş, Bach'dan tutmuş, Mozart'dan, Verdi'dən, Zeyir Bey'dən kimi diş gətirsən gətir, bu 8 oktavanın içərisində musiqi bəstələyir. Mən tez-tez danışıram, sizin vaxtınız azdır. Çünki qızışanda bir də görsən aləm qarşıdır bir-birinə. Deyirəm ki, bax bu 8 oktavanın içərisində musiqi bəstələnirsə, Azərbaycan türk musiqinin 12 adı varsa, 12 ad içərisində gör nə qədər sonsuzluğa qədər bəlkə Allahın özü hesablaya bilmədiyi bilgisayarın yaddaşında musiqi bəstələnir. İndi siz bilin ki, balaca quş bülbül türk dilində danışır. Mən bunu deyəndə bütün salon qalxdı ayağa və hər bir çıxışçının çıxışından qısa xülasəli kitab buraxdılar. Mənim təklifimə görə yazdılar. Türk dili tire bülbül dili. Bülbül türk dilində danışır. Bu mənim hipotezamdır. Zaman gələcək bəlkə bunu sübut eləyəcəklər. Yəni mən bunu ideyaca irəli sürürəm.
Mətbuatda belə bir fakt da səsləndi ki, baba müəllim, siz 3 oktava yarım səsi olan yeganə adamsınız.
Bəli.
Bunu biraz açıqlasaydınız, minnətdar olaram.
Deyim sizə, mən Rəşid bəy Eptofunu həmişə çıxış eləyəndə, mənə həmişə deyirdi, bala, sən 4 oktava səsin var. Heç fikir vermirdim, mən 4 oktava nədir, 3 oktava nədir. Oxuyuruq da, gəlişirik səsinə falan mən. Rafiq Babayevlə işləyirdik biz. Mən indi Fransaya gedəndə, Marseldə dünya səslərinin fuarı getdi. May ayında. Məni dəvət elədi ora, mən bir disk yazdım, göndərdim burdan. O diskə qulaq asmışdılar. Bəli, özü Fransada ilk dəfə keçirilirdi. Dünyanın bütün kollektivləri, ən əla kollektiv 800 kollektiv ərzə verir. Dünyanın ən gözəl, ən bilici musiqi şünasları bu oxuyanların disklərinə qulaq asır. 800-dən endirə-endirə gəlib çatıblar 32-sində. Mən 32-nin kollektivin içərisində idi və məni dəvət elədilər. Yol pulumuz hər şey ən yüksək səviyyədə. Bizə 45 dəqiqə vaxt verdilər. Hər bir kollektivə 45 dəqiqə. O 45 dəqiqə içərisində mən səsimlə gəzişmələr eləyirdim. Zil kadensiyadan tutmuş bəm kadensiyaya, bu subkontrakt avaya qədər gəzişirdim. 45 dəqiqə vaxtımız qurtardı. Bayat Çırat məqamında Seyyah məqamda, çağırıya məqamda xırda-xırda gəlişirdim. Bundan ona keçid, ondan buna keçid, səs çalarlıq eləyirdim. Mən belə şeyi çox sevirəm. Çünki bunu mənə Rahib Babayev öyrədi. Bir də Rəşid müəllim başa salmır belə şey elə. Çünki sənin dilini bilməyən millət bilmir axı sən nə oxuyursan. Çünki Azərbaycan musiqi dünyasında Baba Mahmudoğlu yeganə müğənnidir ki, həm səsinin diapazonu genişdir, həm nəfəsinin diapazonu genişdir. Mən dünyada yeganə oxuyanam ki, 1 dəqiqə fermata saxlayırdım. İndi biraz qocalmışam, azaltmışam. 1 dəqiqə. Rəşid Beytov sual verdim ki, ustad nə üçün siz məni kollektivinizə dəvət elədiniz? Dedi oğlum, el bilir ki, sən mənim sən, yurdum, yuvam, məskənim sən, anam doğma deyəndə deyim dayan. Səməd vurunda anam sözü yoxdur. Anam kommunist rejimində əlavə edilən fikir. Səməd bunu təsdiq forması eləyib. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, təkrar elədi. Demək doğma vətənimsən, ayrılarmı könül canından? Azərbaycan, Azərbaycan. Bu 4 dənə sətri alman, ingilis, fransız, pigmi, masai insanları başa düşmür. Bir dənə Azərbaycan deyəndə reklam var orada yazılır ki, Qrov Azərbaycan. Onda biləsən azərbaycanlısan. İndi sən bu cəmaatı necə ayağa qaldırmasan? Sən səsinlə sirkavoy türk eləməlisən. Kəndirbazlıq eləməlisən. Nəfəsinlə uzat format eləməlisən. Mən Rəşid Beybtovun təklifinlə Madrid stadionunda 120 min tamaşaçını ayağa qaldırıb qışqırtmışam. Onlar ispanlar da bilirsiniz. Plastik Domingozadı o tərəfdəndir. Dəhşət millətdir bunlar. Bir dəqiqə format saxladım. Bir nəfəsə. Yəni mən qəribə adamam mən. Və bu çıxışımızdan sonra bizim bütün kollektivlər hamısı zala yığdılar. Məni komissiyanın sədri qaldı ki, baba Mirzayev. Uşaqlara dedim, sən can, deyəsən mənə adım familiyam əzbəriflə bunlar. Yəni sevindim nə yaxşı əzbəriflə bunlar. Deyib başa saldı ki, sən dünyanın yeganə oxuyanısan ki, 3 oktava yarım səsin var. Dedim, çox sağ olun, minnətdaram. Mən bunu elə həməş oxuyuram. Dedim, ən zəif oxuyanı mənəm. Məndən qabaqda o qədər məni kimi oxuyanlar var ki, Azərbaycan hamısı belə oxuyur. Sonra bu yaxınlardan biz orada 14 ölkə ilə kontrakt bağladıq. Yəni, mən danışıram, daha suallarınız qaldı orada, sonra deyərsiniz.
Mənə bunu deyin, sonra deyin.
14 ölkə ilə kontrakt bağladı. O ölkənin ikisinə yenə getdik. Fransa, Lyon şəhərində, bir də Cenevrədə.
Baba müəllim, mədəniyyət deyərkən siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Fərqli yozumunuz varmı?
Mən deyim sizə, insanın xətti yazı yazır ha. Xəttindən o insanın təqribi xarakterini müəyyən demək mümkündür. İnsanın yerişi, insanın danışığı, insanın baxışı, insanın intizamı, insanın daxili mədəniyyətin təzahürüdür. Mədəniyyət insanın daxilində olan bir auradır. O Allah Taala tərəfindən verilir. O sənin genindədir. Gen məsələsidir bu. Korana necə dünyada gen məsələsini ortaya atdı, böyük Nobel mükafatı laureatı. Korana. Hind alimi, Amerikada yaşayan.
Bəli.
Mən onun traktatlarını oxumuşam. Bu biz nəsillik deyirik da. Bu nəsillik məsələsidir. Amma onu həyatda mütaliə eləyə-eləyə cilalamaq mümkündür. İnsan hiss etsə ki, bilir, deməli o bilmir. Mədəniyyəti inkişaf etdirmək üçün bilməmək lazımdır. Yəni onun izinlə düşmək lazımdır. Məsələ Səməd Vurğun dedi ki, bağlı pətəklərə bənzər beynimiz. İçində boş qalmış bir çox analar. İbn Sina dünyanın dahiyana alimi, böyük filosof, böyük təbib dedi ki, rucca oxumuşam mən onu, traktatlarını. Deyir, biz ölürük, indi tərcümə eləyirəm. Biz ölürük, özümüzlə bir şey aparırıq, heç nə bilmədik. Мы умираем, но сум собой лишь одно ничего не знали. Yəni, mədəniyyətin əsas axımı insanın daxili mədəniyyətinin axınından başlayır. Biz mədəniyyətimizə öz mədəniyyətimizlə qulluq eləməliyik. Xanəndə ilə xanəndənin arasındakı fərq nədədir? İkisinin də səsi təqribən yaxındır bir-birinə, amma birinin daxili mədəniyyəti yüksək. Birininkində biraz azdır. Onun oxumağında da o cür görsənir. Avropa niyə bizi qəbul eləyir? Bizim oxumağımızda mədəniyyət var. Şəxsən mənim oxumağımda mədəniyyət var. Siz gördünüzə mən akapella oxudum burada. Bunu masai insanlar var, televizor göstərir, pigmeylər var. Onları yandım mən oxusam belə, diqqətən mənə qulaq asacaq, bu görə nə ayırır, bu neynir bu əvvəlcə. Sonra görəcəklər ki, mən əvvəlcə qünnə elədim. Yəni, burunda bu qünnədir ərəb dilində. Sonra başlayıram ağzımı açıb oxumağa. Yəni, bunlar insandır da, mən bilir ki, mən nə edirəm. Mən orada, mən səni sevirəm, sən məni sevirsən, mən səni ötürü ölürəm, sən məni ötürü ölürsən. Bu sözləri masa insanı bilmir axı. Amma mənim oxumağımı bilir ki, mən nə deyirəm. Mənim qaşımdan, gözümdən, mənim trans vəziyyətimdən, əlimdən, əyağımdan istəyir ki, mən nə qayırıram. Bax, Azərbaycan xalqının mədəniyyəti birinci maarif körpüsündən gərək keçsin. Xanım qız, biz maariflənməliyik. Dahiyana Puşkin, Yevgen Anejinin, Ruslan və Lüdmilanın dahiyana banisi. Puşkin gözəl bir söz dedi. Dedi ki, sevilmiş və seçilmiş insan. İnsanlara ehtiram və məhəbbət maariflənmiş cəmiyyətin ağıl məhsuludur. Yoxsa bizim nə günahımız var, bizim kənddə məktəb açırsınız, bununla maariflənmək olmaz. Bizdə Cəlil deydi bu sözü. Məsələ, mən filosofam. Məsələ, Füzuli haqqında fikirləşirəm ki, ey Allah Taala, sən nə yaxşı Füzulini yaratdın, məhəbbət dünyasını Everest sirvəsinə qaldırdın. Nə yaxşı sən bəşəriyyətin söz dəryasında axan, sonu görünməyən böyük bir gəminin kapitanı. Sən bəşər xilqətinə göndərdin ağıl və söz burulandakı sözün nizamlı düzülüş simfoniyasının dirijorunu yaratdın. Bu mənim şəxsi fikirlərimdir Füzuli haqqında. Bunu kim deyə bilər? Kim? Bu mənim, mənə aiddir. Mən belə danışıram. Məsələn, məclisdə Füzuli gəldi belə, Nizami belə, Henri Xeyri gəldi, Mozart belə. Danışıram dünya elmindən filanla. Einstein dedi ki, nisbinin nəzəriyyəsi bizdən çox-çox qabaqlarda yaranmışdı. Onlar dəlli xaltasını boyunlarına taxmaqdan qorxdular. Mən qorxmadım. Yəni cəsarət. Çünki Aristotel gözəl bir söz dedi. Dedi, dünyanın bir müvəffəqiyyət sarayı var. Sarayın 1000 otağı var, bir qapısı var, bir qıfılı, bir açarı var. Açarın üstə 4 söz yazılıb. Ağıl, hövsələ, cəsarət və məhəbbət. Aristotel yazıb bunu. İndi bu cəsarət elə bu sözü deyir də, bu deyir ki, onlar dəlli xaltasını boyunlarına taxmaqdan qorxdular. Yəni qorxaqdılar. Mən cəsarət elədim.
qulluq taxtım, necə məzunun kimi. Məzunun atasına dedi, atası deyib, dəryada isə sənə dürükəm, sən söylə mənə eləyim sən ancaq. Bu dedə şirinməz, nə dərya, nə filan. Mənim dərdimə sən dəva deyilsən, günahkarsən sən. Mənim nə günahım var sən gəlibsən, məni danlayırsan. Məni dünyaya sən gətirdin. Ona görə sən borçlusan mənim bu fikirlərinə cavab verməyə. Yəni bu dəlli xaltasını mən taxtım artıq boynuma. Sən gəlibsən mənə dərs deyirsən, nə bilim filan, filan yeb şey, belə əldi filan yeyir. Ged öz işinlə məşğul ol. Əgər sən məni başa düşmürsənsə, ey pir işkəsi halını aşad. Tanrı üçün əlimdən eyləmə, daha demə ki, nədir bu macəralar, səndən mənə yetdi bu bəlalar. Mən bilməz idim qəmi cahanı, təşvişi zəmin asimanı bilməzliyi ilə xoş idi halım, nə hüsn, nə eşqidi xəyalım. Məni dünyaya sən gətirdin. Günahkar sənsən. Bir dəfə Allah rəhmət eləsin. Atama dedim ayata. Çox ağır yana bir kişi idi. Biz anaya cici deyirik. Qazaq tərəfi. Deyin cicimi sevirsən sən. Dedə köpəl. Boş-boş danışma. Acığı tutdu mənə. Yəni bilirsiniz nə tərdi xanım. Mən harada dayandım orada ipi mənə verirsən. Çünki pimuzunu itirirəm. Belə. Yəni Fransada biz dünyanın ən gözəl musiqisini təqdim etməklə bərabər biz ora mədəniyyətimizi daşıyırıq. Millətlərə mədəniyyət daşıyırıq. Azərbaycan mədəniyyəti budur. Onlar da fikirləşir ki, Azərbaycan haradır ora? Xəritədə tapa bilməz onu. Bu nə millətdir ki, bunun belə musiqisi var? Bu nə tər oxumaqdır bu? Bu necə səsdir? Deməli, bu xalq böyük xalqdır. Deməli, bir nəfər şəxs, bir fərd öz istedadınla xalqının mədəniyyətini başqa xalqa daşıya bilər. Necə Nizami daşıdı, necə Üzeyir bəy daşıdı. Bütün dünyanın bəstəkarlarını yığın bir yerə. Köroğlu'nun virtuasını yaza bilərlərmi? 20-ci əsrin böyük dahisi Şestakoviç dedi ki, Üzeyir bəyə, birinci dekadada, dedi Üzeyir bəy, mən sizin vətənim övladı olsaydım, mən sizin virtuaya 30 opera yazardım. Yəni o başa düşür musiqini. İndi mən nə edeyim ki? Deyirlər ki, məsələ, Əli Vəli Pirvəli səndən yaxşı oxuyur. Elə də öyl. O, oxuyanların müqayisəsini etmək üçün o gərək mədəniyyətə qovuşsun, daxili mədəniyyətini cilalasın, o mariflənsin, o mütali eləsin, dünya ədəbiyyatını öyrənsin. Mən deyirəm ki, Bülbül Azərbaycan vokal sənətinin Arximedidir. Mənim şəxsi kəşfimdir bu. Arximed kimdir? İtaliyanın böyük dahiyanı fiziki idi. Link qanunu yarat, dedi. Dayaq nöqtəsi olsaydı, mən yer kürəsini çevirərdim. Bülbül Azərbaycan vokal sənətində belə bir link qanunu yaratdı. Niyə? İtaliyanın belkanto sənətini Azərbaycana gətirdi. Boğaz oxumağını diafragma oxumağına birləşdirib belkantizm yaratdı. Bülbülün rolu budur. Yəni Jiguli maşının arxa diferensial çəkir. Dağa çıxanda qabaq diferensial çəkmir axı. Ona görə dağ üçün ayrıca bir maşın hazırlayırlar. Qabağa diferensial qoyurlar. Sonra onu qoşursan o qabaq diferensial da dal da çəkir qabaq da. Bax Bülbül Jiguli maşınına qabaq diferensialı gətirdi sadəcə dilinə desək. Amma Rəşid Beytov dünyanın da çünki Rəşiddən əvvəl Bülbül var idi. Rəşiddən əvvəl Mario Lanza var idi. Rəşiddən əvvəl Caruso var idi. Plasto Domingo var idi. Rəşid Beybdub bunların hamısından böyük sənətçidir. Böyüklüyünü sübut eləmək üçün ancaq və ancaq Azərbaycan radiosu və televiziyası heç olmasa ayda iki dəfə Rəşid Beybdubun çəkildiyi Bəxtiyar filmini baxmalıdır. Bəxtiyarda bütün dünyanın oxuyanları, Mario Del Monaco'nun kimləri deysən, hamısı orada cəmlənib.
Maestro, çox gəzmisiniz, çox görmüsünüz təbii ki. Həm davranış mədəniyyəti, həm də peşəkarlıq baxımından hansı keyfiyyətləri Azərbaycan vətəndaşlarında da görmək istərdiniz?
Mən deyim sizə, birinci, dünyanın çox ölkələrində olmuşam. Birinci, insan savadlı, əqidəli, mənəviyyatlı, düşüncəli olanda insan sakit olur. Çünki barı ağac başına aşağı salır həmişə. İkincisi, Azərbaycan dinləyicilərinə, Azərbaycan oxucularına mən dinləməyi bacarmaq mədəniyyəti arzulayıram. Bu iki. Üçüncü, dünya ədəbiyyatını mütaliə eləmək arzulayıram. Dördüncü, ağsaqqal və ağbirçəklərə ehtiram. Puşkin deyir axı, bəyəxçi sözcüm, sevilmiş və seçilmiş insanlara ehtiram və məhəbbət mariflənmiş cəmiyyətin ağıl məhsuludur. Biz gərək ehtiram eləyək. Biz mənəm sözünü leksikonumuzdan gərək silək. Mənəm olmaz. Orada mənəm varsa, orada mədəniyyət də ölür, orada ehtiram da ölür, orada tərbiyə də ölür, hər şey ölür. Məsələn, məndən olsa, bəşəriyyətin Adəmdən tutmuş indiyənə qədər əşrəfi insanlar sırasında ən zirvədə dayanan Həzrət Əleyhissalam peyğəmbərdir. Onun bütün kəlamlarını öyrənmək lazımdır. Ən gözəli nədir? Niyə biz kommunist vaxtında yazırdıq ki, oxumaq, oxumaq, yenə də oxumaq? Mən həmişə deyirəm, ey dünyanın insanları, dünyaya bir Descartes adlı böyük bir riyaziyyatçı gəldi. 4000 il bundan əvvəl bu müstəvini yaratdı. Buna Descartes müstəvisi deyirlər. Bu müstəvidə iki ox çəksən, x oxu, y oxu. Burada sıfır nöqtəsi var. İnsan oxumağa nə vaxt başlayır? Sıfırdan müəyyən həddən sonra. Yəni insan 6 yaşından idrak gərək formalaşsın. Amma Həzrət Əleyhissalam bundan da gözəl deyirdi. Beşikdən qəbrə qədər öyrənmək. Niyə biz məktəblərimizin qabağında belə bir reklam vurmuruq? Beşikdən qəbrə qədər öyrənməli. Bax, mən bunu təklif edirəm. Mən bunun tərəfindəyəm. Nizami Nizami dedi, çox iti ağıllar yatan oldular. Axırda saxsı qap satan oldular. Yenə dedi, dedi bilənlər padişah olsa da yenə bu bəşər möhtaçdır qoca fikrinə. Yəni biz öyrənməliyik. Öyrənməsə hara yer çıxa biləcəyik? Biz hökmən öyrənməliyik. Yaşından, irqindən, dinindən, mənsəbindən asılı olmayaraq. Ağıl varsa orada. Ağıl ulu xilqət verir. O ulu xilqətin verdiyi o vasitəçi, o vasitəçidir. O vasitəçidən bir qram mən də götürürəm. Mən onda özümü çox xoşbaxt hissəyirəm.
İl 2005, ay 8 yol. Çox cavan görünən baba Mahmudoğlu böyük həvəslə, gerçək yaradıcılıq eşqi ilə qasırolda olduğu ölkələrdən, gördüyü insanlardan danışır, gələcək planlarını açıqlayır. Heç ağlına da gəlmir ki, bu söhbətdən cəmi 4 ay sonra az qala bütün ömrünü verdiyi opera və balet teatrından təqaüdə göndəriləcək və unudulacaq. O teatrın Məcnunu həmin sənət ocağından yalnız bir il və bir ay ayrı qaldı. 2006-cı il dekabrın 6-sında insult keçirən sənətkar gözlərini əbədi yumdu. Onu son mənzilə də sevdiyi teatrdan yola salmadılar.
Söyləyin görək, Avropa konsertləriniz davam edəcək, yoxsa nə?
Bəli, biz ikisini verdik indi, İsveçrədə, Fransada. Bizim gələcək qastrollarımız başlayır, Almaniya, yenə Fransada bir dəfə də olacaq. Avropa ölkələri, Hollandiya, sonra Danimarka, İngiltərədə yenə fuara gedəcəm. Dünya səslərinin yenə yarışına, orada da cıdır meydanı, bilmirəm, mənim atım orada nə təşkiləyəcək. İnşallah, inşallah. Sonra Peru səfərimiz olacaq, Argentina səfərimiz olacaq, Avstraliya səfərimiz olacaq. Yəni bizim bu səfərlərimizi təşkil edən bir Fransanın firması ki, həllilir, onlar həllilirlər. Mənim internet saytımda adım hamısı oradadır. Mən həmişə bütün konsertlərə gedəndə o bilir mənim xasiyyətimi. Mən 2 gün əvvəldən getməliyəm. 2 gün əvvəldən mənim otel pulumu, mənim yeməyimiz adım hamısını o firma ödəməlidir ki, mən istirahət edim, sakit yatan adamam mən. Rəhmətli Rəşid deyərdi, hansı ölkəyə getsə deyirdi, balası, sən getdin yatmağa get. Mən çünki yatanam. Mənim xarakterim belədir. Orqanizmam bunu tələb edir. İndi sizinlə söhbət eləyirəm ha. İndi söhbətdən sonra o gün maşınıma oturub qaçıram yatmağa. Yem çörəyimi yeyib yatacağam. Məni dünya dağılır kimi tərpədə bilməz. Bu cür böyümüşəm mən.
Hovuzlar ocurdu. Yatandır. Kitabda da Qorxuddakı kimi.
Vay sağla. Mənim əlavəm nədir? Arzular, diləklər həvəsdən doğar. Can nəyə gərəkdir həvəs olmasa? Yaşamaq bir quru qəpiyə dəyməz, həmişə ürəkdə bu səs olmasa? Həvəslə nə yesən nuş olur cana? Həvəssiz şəkər də zəhrimardadır. Həvəs azalanda paxıllıq artır. Ən böyük bədbəxtli paxıllıqdadır. Mən bütün dinləyicilərə, insanlarımıza, musiqi sevərlərə, poeziyanı sevərlərə, bütün insanlara, meşədə yaşayan bütün o pigmeylərə də günəş zərrəsi arzulayıram, bir odum hava arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Can sağlığı deyəndə arzulamaq, arzu bizim əlimizdədir. Arzunun şifrinin açılmağı yenə varlıq icad edənin əlindədir, ulu xilqətin. Mən ulu xilqətdən xalqımıza çox böyük saadət arzulayıram, böyük saadət. Mən inanıram ki, xanım, mən doğrudan inanıram ki, mənim torpağımın altı da, üstü də, suyun altı da, üstü də, havam da, hər şey qızıldır. Mənim xalqım dünyanın ən gözəl zirvəsində yaşaya bilən xalq olacaq. Mən buna qəti əminəm. Çünki mən dünyanın qarış-qarış gəzəndə, o sivil xalqlara baxanda, deyirəm, mənim xalqım bunlardan da yaxşı yaşayacaq. Mən buna qəti əminəm. Mən bu əminliklə məni dinləyən, məni sevən, məni sevməyən, ikimiz bir eşqin çevrəsindəyik. Sən olan nöqtədə mən varam gözəl. Mənim ağıl sferama düşən dinləyicilərə də, ağıl sferamdan kənarda olan dinləyicilərə də can sağlığı arzulayıram.
Biz də sizə təşəkkür edirik. Bizə gəldiniz, səs qatdınız, nəfəs qatdınız. Çox sağ olun, bu müəllim.
Hamı öpürəm, operatoru da öpürəm, zvuku rejissoru da öpürəm. Çünki o da səhərdən bizi dinləyir.
Sağ ol.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun İz proqramında Qəribə Adam radiodastanını dinlədiniz. Veriliş xalq sənətkarı Baba Mahmudoğlunun onsuz keçən 75 illik yubileyinə və bundan sonra gələcək yubileylərinə həsr olunmuşdu. Baba Mahmudoğlunu bu izdə andılar. Bütün sevənləri, biz də içində. Sevda İsmaillı və Zeynal Məmmədli.
Çünki oldun dəyin.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո թავისუფლება.